Вітаю всіх! Ви слухаєте «Територію» – програму про права та владу місцевих громад. При мікрофоні авторка та ведуча програми Ірина Соломко. І сьогодні у нас в студії Іван Лукеря, експерт Українського незалежного центру політичних досліджень, а також експерт так само, так, ініціативи реанімаційного пакету реформ. Вітаю вас, пане Іване, в нашій студії. Пане Іване, і хотілося поговорити з вами про таку, ну, не зовсім легку, напевно, для сприйняття багатьох людей, яких це буде стосуватися, реформу саме адміністративного територіального устрою. Та от які наразі є найбільше застереження у людей щодо того, щодо її реалізації?
Всім доброго дня. Ну, давайте спочатку поговоримо, чому важливо це зробити, чому важливо визначити таку собі нову просторову основу для органів місцевого самоврядування. Ну, по-перше, адміністративно-територіальний устрій має бути трирівневим. Область, район і рівень громад. Тобто село, селище, місто. Яку ми зараз маємо ситуацію? Ну, по-перше, в Україні є 28 тисяч сіл, але в той же час тільки 10270 приблизно селищних рад. Таким чином ми маємо, що 10 тисяч сільських рад представляють 28 тисяч сіл. Тобто, фактично, 18 тисяч органів сіл абсолютно не мають
представництва.
Представництва. Друга важлива річ. Логіка держави така, що за кожним рівнем адміністративно-територіального устрою має бути закріплено ті чи інші повноваження, там освіта і так далі. І що ми маємо зараз, зокрема, в цих 10 тисяч сіл і сільських рад? Їхній бюджет фактично дотаційний на 90%. 70-90% є дотаційний. І тих ресурсів, які вони мають, вистачає виключно на те, щоб утримувати адміністративний апарат. І то не завжди. Таким чином, виходячи з цих двох проблем, необхідно і змінювати адміністративно-територіальний устрій. Як це можна зробити? Є два шляхи. Один шлях, яким йшли, скажімо, наші сусіди, там Словаччина, Польща, Латвія, Данія і так далі, вони ухвалили закон на рівні держави, уряд виконав цей закон про зміну адміністративно-територіального устрою. Таким чином, уряд просто своїм рішенням, і Верховна Рада своїм рішенням, парламент ухвалили закон і змінили адміністративно-територіальний устрій. Проте, на жаль, в Україні...
Тобто це було от вертикально і недобровільно.
Питання адміністративно-територіального устрою – це питання державне. Це не питання самоврядне. Але в Україні, в парламенту і в уряду немає політичної волі, не вистачило політичної волі ухвалити окремий закон про адміністративно-територіальний устрій. Тому ми пішли іншим шляхом, яким йшла, скажімо, Латвія в 99-му році, Данія в 70-х роках, ухвалили закон про добровільне об'єднання територіальних громад. Скажімо, в Данії був такий закон ухвалений в 1970 році, і в той час з більше ніж 2000 муніципалітетів, які існували в Данії, об'єдналося більше тисяч. В Латвії такий закон був ухвалений в 99-му році, і до 2000 року також на добровільній основі об'єдналося більше ніж половина територіальних громад. А в Україні цей закон...
А з тими було, хто не хотів добровільно об'єднуватися, що з ними було?
Закон про добровільне об'єднання громад визначає принципи об'єднання. Ті, хто не об'єднувалися протягом там 6-7 років такої існування добровільної форми об'єднання, уряд і парламент приходили до політичного рішення і ухвалювали окремий закон про зміну адміністративно-територіального
устрою. Тобто, якщо вже люди самі не могли на це наважитися, то відповідно вже тут політична воля була саме в руках держави для того, щоб їх до цього об'єднати. Таким шляхом йшла і Данія, і Латвія, так? Тобто
Таким шляхом йшла Данія, Латвія, а інші країни, як Польща, там Словаччина, Грузія нещодавно, вони ухвалювали окремі закони на рівні політичного органу, на рівні уряду і парламенту. Україна пішла, знову ж таки, цим першим шляхом, і 5 лютого парламент прийняв новий закон про добровільне об'єднання громад, який фактично і запроваджує цей, по-перше, інструмент добровільного об'єднання, по-друге, передбачає створення таких собі перспективних планів на рівні областей. Перспективний план, що це таке? Це фактично орієнтири і критерії для громад об'єднання. Чому важливий цей перспективний план на рівні держави? По-перше, якщо не буде перспективного плану, то об'єднається хто? Ті, хто має ресурси, багаті і так далі. І ті там містечка, села, які не мають такої кількості ресурсів, їх ніхто не хоче до себе
брати,
приєднувати. Перспективний план визначає, що громади, які об'єднуються, по-перше, вони мають мати більше вигоди, ніж мали до того, і, по-друге, не залишити за бортом, фактично, на самостійній основі ті громади, ті селища, які є не такими економічно спроможними.
А от цей законопроект, він був прийнятий з рахування, наприклад, ваших певних побажань, саме як реанімаційного пакету реформ? Які там, тому що я пам'ятаю кілька таких абсолютно таких гнівних постів пана, наприклад, Качака, який казав, що насправді те, що зараз відбувається довкола цього закону, на той момент, це кілька тижнів тому, воно не є зовсім таким позитивним. От наскільки ви задоволені тою якістю документа, яку ми наразі маємо?
Як сказав Єжи Регульський, батько польських реформ, що реформа місцевого самоврядування, реформа децентралізації влади, вона має найбільше ворогів. Вона має ворогів серед адміністративного апарату, серед директорів шкіл, серед головних лікарів, серед політичних кіл, основа яких лежить якраз там, скажімо, в сільських громадах. Такі самі політичні сили, такі самі адміністративні бар'єри, такі самі перешкоди, які існували в Польщі, ми маємо зараз і в Україні. І фактично декілька політичних сил, декілька на рівні там, міністрів і так далі, виступали проти того, щоб створювати оці якраз перспективні плани. Тобто, фактично, вони пропонували залишити механізм добровільного об'єднання громад в тому вигляді, який він існував до закону, оскільки є стаття 6 закону про місцеве самоврядування, яка визначає, що громада можуть об'єднуватися, але для цього треба проводити референдум. І знаєте, скільки громад об'єдналося за 20 років незалежності? Нуль. Тобто інструмент не був ефективний. Вони якраз пропонували це залишити. Наша позиція якраз, і ми виступали за те, щоб на рівні міністерства визначалися технічні характеристики цього добровільного об'єднання. А на рівні обласних
державних... Технічні характеристики мається на увазі саме перспективність, так? От наскільки можна залучити інвестиції?
Є один основний принцип добровільного об'єднання. Вигоди, які отримують громада після об'єднання, мають бути більшими, ніж вони мали до того. Тобто вони мають мати більше населення, вони мають мати більше території, більше податкової основи, більше збирати податки у себе на місцевому рівні і більше населення. І ці технічні характеристики надає профільне міністерство. Ці технічні характеристики передаються на рівень обласних державних адміністрацій.
Тобто навіть цей процес йде не знизу, коли, наприклад, громада захотіла об'єднатися, вона подає там якийсь запит у міністерство, а саме міністерство працює
цей... Не зовсім так. Міністерство задає тільки ці технічні характеристики.
Так.
Ці технічні характеристики надходять до обласної державної адміністрації, яка повинна розробити цей перспективний план. Тобто провести консультації з органами місцевого самоврядування в своїй області, сільськими, селищними, міськими радами, провести консультації і написати, намалювати фактично цю карту перспективну, як громади можуть об'єднуватись. І що важливо, що цей план затверджується не міністерством, не парламентом, не обласною державною адміністрацією, а затверджується обласною радою. Обласна рада – це орган, який представляє спільні інтереси всіх громад на рівні області. Тобто, фактично, громади, територію і так далі, і кожен буде відстоювати свої інтереси. Таким чином, ми отримаємо, що з одного боку держава задасть і буде виконувати загальну державну логіку формування адміністративно-територіального устрою, а по-друге, органи місцевого самоврядування, міські, сільські, селищні ради будуть включені в процес формування цих перспективних планів.
А от у нас вистачить взагалі ресурсів, я маю на увазі людських, у цього потенціалу на областях, аби відпрацювати це? Тому що це величезний такий шматок роботи, це величезна відповідальність.
Реформа адміністративно-територіального устрою – це одна з найскладніших реформ. Але це реформа, без якої ніяк. З одного боку, ми розуміємо, що це складно, і такими ресурсами, потенціалом володіє, скажімо, декілька міністерств, як Міністерство регіонального розвитку, Міністерство фінансів, обмежено коло експертів і все. Ми зараз побачили таку проблему, що органи місцевого самоврядування, вони з великою мірою у своєму експертному потенціалі атрофовані. Скажімо, якщо їм передали ресурси, податки і так далі, то вони їх не знають, як збирати, тому що за 20 років вони жили з того, що з Міністерства фінансів прийде директива, як адмініструвати, як збирати, як використовувати ті чи інші податки чи ті чи інші публічні кошти. Тому ми зараз виступаємо якраз такою ініціативою, щоб на рівні областей, там при обласних державних адміністраціях, обласних радах, запровадити інститут урядового уповноваженого з питань децентралізації влади, який би, власне, надавав консультації і був фахівцем на місцевому рівні і зміг би визначити цей перспективний план, проводити консультації, переговори, переконання і так далі.
Але це має бути людина з експертного середовища, чи це політична фігура?
Як показує досвід наших сусідів Словаччини, в 99-му році вони запровадили так урядово уповноваженого з питань децентралізації. Це був свого роду міністр, але без портфеля. Ну, як зараз у нас, скажімо, Міністерство з питань інформаційної політики. Тобто є міністр, немає міністерства.
Ну, вони вже там ніби щось створюють, але...
тим не менше. Так само в Словаччині був створений такий урядовий уповноважений. Це була людина фахівець, це була людина не політична, рівно віддалена від всіх політичних суб'єктів. Від президента, прем'єра і так далі. Вона входила до складу уряду з правом голосу, проте без адміністративного апарату, за мінімальним штатом, секретаріатом. В кожному регіоні був представник такий урядовий уповноважений. І, скажімо, Міклош Дзурінзе, прем'єр-міністр тодішньої Словаччини в період 99-2006 роки, власне, за якого Словаччина вступила до Європейського Союзу. За його даними, вони провели більше, ніж 25% зустрічей з населенням. Тобто 25% населення напряму почули цього урядового уповноваженого і прем'єр-міністра про необхідність проведення реформи децентралізації влади.
Поява цього урядового уповноваження, воно якимсь чином може вирішити цю проблему і правильно позиціонування цієї реформи?
Загалом у нас проблема не тільки з інформаційною політикою питань реформи, там, адміністративно-територіального устрою. У нас взагалі проблема з комунікацією реформ як таких. В нас ніхто не пояснює населенню, чому важливо підняти ціни на газ для населення до ринкових цін. Чому важливо провести реформу адміністративно-територіального устрою? Чому важливо мобілізація і так далі? Тобто ці всі кроки дій уряду, вони не пояснюються населенню. Таким чином ми можемо отримати дуже недобру і конфліктну ситуацію в майбутньому. Тому зараз якраз на рівні уряду важливо запровадити або створити якісний департамент комунікації реформ як таких, в тому числі реформу адміністративно-територіального устрою. Питання урядово уповноваженого, це може бути якраз такою точкою інформаційного комунікативного дотику на рівні області, якщо питання будуть в сільських, міських, селищних голів, депутатів, районних, міських рад, то вони можуть звертатися напряму до цього фахового фахівця на рівні області, яким буде, власне, цей урядовий повноважений. Це може бути тільки одним з кроків.
А от коли цей повноважений урядовий може все-таки з'явитися, він може бути затверджений? Тобто, наскільки це вже рішення остаточне?
Зараз є тільки, скоріше, політична воля, як в профільного міністра, це міністр регіонального розвитку Наді Зубко, в консолідована позиція в експертному середовищі, що такий урядовий повноважений потрібен. Я думаю, що тут якраз можна очікувати на підтримку і з спікера парламенту і так далі. Це таке мінімальне рішення, яке не потребує великої кількості ресурсів. З іншого боку, так чи інакше, ресурси можна отримати підтримку в міжнародних партнерів, по тому, щоб цю реформу запроваджити.
Якщо говорити все-таки про кількість громад після цього об'єднання, як ви оцінюєте, скільки разів зменшиться їх кількість після реформи?
Що ми маємо зараз? Зараз є 10270 сільських рад, близько 500, 545 міст і 490 районів. В перспективі ми очікуємо то, що в першу чергу потрібно змінити цей базовий рівень громад, тобто сіл, селищ, міст. І по розрахунках як Міністерства фінансів, як і фахівців, що оптимальною кількістю якраз базового рівня місцевого самоврядування, тобто територіальних громад, буде достатньо 1500-2000.
Тобто 10, не 10, якщо зараз.
Втричі. Втричі очікується скорочення якраз і рівень району. Якщо у нас є 490, то очікуємо, що оптимальною кількістю для того, щоб виконувати ці всі функції, є 150-200 районів. Рівень регіону, тобто рівень областей, він є оптимальний, він не буде і не очікується, і не планується для того, що він буде змінюватися. Тобто ми будемо мати 25 областей, Автономну Республіку Крим, міста Київ, Севастополь.
От строки, протягом яких громада повинна добровільно об'єднатися, в законі як вони прописані?
В законі не прописуються чіткі строки, як громада повинні об'єднуватися, який це буде період. Єдиною умовою, яка закладена в термінах, в часових визначеннях в законі, це термін надання державної і фінансової підтримки об'єднанню територіальних громад. Це 5 років. Тобто протягом 5 років громади, які будуть об'єднуватися, будуть отримувати державну фінансову матеріальну підтримку, інфраструктурну підтримку. Зокрема, скажімо, ми зараз маємо такий фонд регіонального розвитку. Бюджетним кодексом передбачено, що в цей фонд надходять не менше 1% від бюджету. Тобто станом на цей рік це 3 мільярда гривень. Ну, мало бути 4,5, виділили 3 мільярда гривень. Того ж 5 лютого Верховна Рада ухвалила закон про засади державної регіональної політики. Це означає, що ті громади, які будуть об'єднуватися, вони просто пишуть свою стратегію, і з цього фонду, з цих 3 мільярдів гривень, вони отримують кошти на інфраструктурні питання, на проведення дорог, проведення комунікацій.
А це обсяг коштів, як він буде враховуватися?
Законом про державну регіональну політику передбачено, що 80% коштів з цього фонду будуть виділятися рівномірно кожній області. Кожній області 80% рівномірно. 20% буде розподілятися між тими, хто фактично більше заробляє, тобто хто може більше дофінансувати ті чи інші проекти. Якщо це, скажімо, буде проект там, про проведення освітлення по такій-то вулиці, такому-то місці, то хто може ще більше дофінансувати це проведення освітлення, тому 20 коштів надійдуть. Це набагато краще, ніж було в 2010-2011 році і так далі. Коли, скажімо, мільярд гривень був виділено в цей фонд в 2011 році, 600 мільйонів пішло на Донецьк вручну. На відміну від цього, закон передбачає, що 80% буде рівномірно.
І такий механізм він запроваджує тільки з цього року. До того ми такий досвід не мали, так, використання цих коштів.
До цього року профільний міністр сам самостійно визначав, тобто фактично, хто приходив, з якої області приходили люди, в ту область кошти поверталися. Зараз ми цю схему прибрали і передбачили простий, зрозумілий і прозорий механізм виділення коштів на регіональні програми. Коли є державна стратегія регіонального розвитку, протягом найближчого часу кожна область має затвердити регіональні стратегії, яка буде відповідати державній стратегії, і на відповідно конкурсних засадах будуть фінансуватися ті чи інші проекти регіонального розвитку. Це один фонд фінансування і підтримки об'єднання громад.
Це один стимул, так?
Це один стимул. Так. Другий стимул, який закладений в бюджетний кодекс України, оскільки передбачено, що ті громади, які об'єднуються і стають об'єднаною територіальною громадою, фактично вони отримують ресурси, повноваження, як великі міста обласного значення. Тобто вони отримують ресурси і кошти на медицину, на освіту, на дороги і так далі. Вони отримують стабільні податки, як податок на дохід фізичних осіб, ПДФО, екологічний податок, податок з нерухомості, земельний податок і так далі. Це другий стимул, який такий закладений в бюджетний кодекс.
А от люди з регіонів про це знають? Про ці стимули? Можливості нові, які відкриваються зараз перед ними?
Це якраз проблема, що з одного боку люди не знають, а з іншого боку, те, що я говорив на початку, про таку собі атрофованість і потенціал органів місцевого самоврядування, коли в них частково забрали 15% податку на доходи фізичних осіб, тобто це простий, стабільний, зрозумілий податок, який спочатку збирався, передавався в центр, потім з центру повертався на місце. Зараз в них забрали цю частину, залишили тільки 60, проте передали ряд інших податків, як екологічний, земельний податок, податок з нерухомості і так далі. Проте органи місцевого самоврядування елементарно не знають, як збирати, адмініструвати і управляти цим податком. Це ті податки, які 100% залишаються на місцевому рівні, і ті податки
Незалежно від об'єднання, так? Тобто це зміна вже відбулася бюджетним кодексом, який от був проголосований в кінці року, так?
Це тільки для міст, які мають статус обласного значення. 178 міст у нас в Україні мають статус обласного значення. Ці податки 100% залишаються на місцевому рівні, проте треба встановити мінімальну ставку цього податку. Ну, скажімо, податок на нерухомість, максимальна ставка 2%. Тобто в розмірі оцих 24 гривень органи місцевого самоврядування можуть встановлювати податок на нерухомість. Проте вони не знають елементарно як. Звертаються до органів центральної влади, до Міністерства фінансів, Міністерства регіонального розвитку. Дайте, поясніть, як нам збирати, як адмініструвати ці податки. Таким чином, просто ми отримали ситуацію, коли за 23 роки незалежності система місцевого самоврядування просто атрофувалася. Вони втратили будь-яку ініціативу до самоврядності. Оце якраз треба зараз повертати, змінювати, роз'яснювати і так далі.
А от, знову ж таки, ми говорили про те з експертами неодноразово, що, по ідеї, місцеві вибори, вони повинні пройти вже за новою системою, так? Враховуючи те, що навіть в законі пропустимо 5 років на таке це добровільне об'єднання, ми розуміємо, що наступні місцеві вибори, які будуть в жовтні, вони не будуть вже проведені за цією новою адміністративно-територіальним устроєм.
це якраз поганий досвід України, тому що в Польщі, коли прийшов новий уряд після падіння комуністичного режиму, їм вистачило 8 місяців для того, щоб внести зміни до Конституції і змінити базовий рівень системи місцевого самоврядування на рівні гмін. За 8 місяців у нас було ухвалено нарешті тільки два законопроекти, які дали такий старт тільки децентралізації, ну плюс зміна до податку бюджетного кодексу. Тому, як ми очікували, що вибори 25 жовтня 2015 року пройдуть за новою територіальною основою, до цього не трапиться. Тому що потрібен певний період, років 3-4-5, щоб пройшов етап добровільний, щоб потім на рівні уряду парламенту був ухвалений закон про адміністративно-територіальний устрій. Тому ми очікуємо, що ці вибори якраз відбудуться за старою системою, за старій територіальній основі. Хоча варто сказати, що є ряд територіальних громад в різних регіонах, як в Сумах, в Чернігові, в Вінниці, які вже проявляють ініціативу і очікували цього законопроекту, щоб нарешті...
Я, до речі, хотіла запитати, нарешті... наскільки взагалі, от, чи вже бачите якийсь рух знизу, аби це прискорити, і що люди готові, розуміють всі ці плюси?
Нам важливо зараз дуже показати позитивні приклади добровільного об'єднання. Як зміниться ситуація в вашому місті, селі, селищі, після того, як ви станете об'єднаною територіальною громадою, отримаєте прямі податки, отримаєте стабільну фінансову базу. Є такі ініціативи на рівні Чернігівської області, де ряд сіл біля Ніжина вже готові.
А хто взагалі це от генератор цього? Оце люди просто, які більш... От, чи це, наприклад, там такі просвітлені міські голови або сільські голови? Хто взагалі генерує цю ідею об'єднання добровільного на цих, в цих прикладах?
А тут скоріше іншого виходу нема, тому що з одного боку міський голова розуміє, що якщо він буде мати більшу територію своєї об'єднаної громади, це більше податків, це більше можливість залучення інвестицій, це більше інфраструктурні можливості, це більше можливості для бізнесу, оскільки стираються адміністративні бар'єри. З іншого боку, є неможливість сільських голів утримувати вже навіть цю сільську раду, тобто неможливість наняти там прибиральника чи виплатити в кінці собі зарплату і бухгалтеру. Про премію вже мова не йде. Тому от з таких двох боків якраз є, що на рівні сільських голів неможливість виконувати покладені функції, а на рівні міських голів є зацікавленість у розширенні бази.
Сподіваємося, що все-таки цей процес буде йти успішно, і ми там найближчим часом матиме ці приклади успішні об'єднання громад, тому що справді люди мають розуміти на таких самих прикладах, прикладних, як це все змінюється. І нагадую нашим слухачам, що це була територія, програма про права та влади місцевих громад. Спілкувалася з Іваном Лукерою, експертом Українського незалежного центру політичних досліджень, а також експертом ініціативи реанімаційного пакету реформ. Програма створена за сприяння швейцарсько-українського проекту підтримка децентралізації в Україні, ДЕСПРО. А проект не обов'язково поділяє точку зору авторів програми, а також і учасників, яка була висловлена в ефірі. А ми почуємося на громадській хвилі вже наступного понеділка о 22:30.